citie Radio Polonia denove ni havas la okazon fari laŭvican telefonan intervjuon. Ĉifoje nia gasto estas doktoro Erich Dieter Krause, profesoro de la Universitato en Leipzigo, al multaj esperantistoj konata kaj kiel akademiano kaj eble eĉ pli vaste kiel aŭtoro de konataj vortaroj, inter kiuj Deutsch Esperanto estas ege ampleksa, vaste uzata, kaj jen mi eksciis, ke aperos Esperanto Deutsch. Kiam ĝi aperos?
Do ĝi aperos en la venonta monato en majo, do ĝusta tempo antaŭ la komenciĝo de la Universala Kongreso en Berlin. Do pri tio mi ege ĝojas, che fin fine tiu granda vortaro povas aperi, kai kiel vi jam mencies, gi estos la plei amplexa, kai comprenebla ancau la plei moderna vortaro, de la faco Esperanto Germana, gi enhavos proximume 80.000 cap vortoin kai parol turnoin, kai do gi presentas la plei completan Esperanto vortaron por la Germana parolantaro.
Mi memoras che en uno el viaj prelegoj kaj ankaŭ en intervjuo por Pola Radio vi rakontis, ke vi tre atente analizas la lingvo uzon en la Esperanto gazetaro kaj ke vi ĉerpas el ĉi tiu gazetaro diversajn ekzemplojn. Ĉu vere tiajn multajn ekzemplojn vi en vortarigis?
Jes, kompreneble, laŭ mia opinio estas tre grave, che oni fakte esploras kaj analizas la lingvo evoluon de Esperanto, kaj estas notinda la fakto, ke oni devas enmeti leksikon de Esperanto publicaĵoj, do mi celas gazetojn, revuojn, kaj ankaŭ beletran literaturon. Kompreneble mi ankaŭ kolektis leksikan materialon el radio disaŭdigoj.
Ĉu vere?
Yes, compreneble, kai mi estas constanta auscultanto de radio disaudigoi, exempla ancau de la Pola Radio, kai oni devas ancau pripensi enpreni lexemoin de la nun tempa internazia lingvo, kiui estas tute novai, kai ilin oni povas collecti compreneble nur kiam oni observas la paroladoin en Esperanto renkontigioi kai conferenzoi. Kai mi collectis ancau tio in parolatain vortoin, kai cetere, char mi estas specialisto pri orient-asiai lingvoi, mi ancau multe taxas la influon de, exemple, la japana esperantistaro, kiu enmetas japanain vortoin en Esperanton, char alie la Esperanto lexico estis nur Europa centra, kai tion oni devas kompreneble ankaŭ observi, ke la ekster-Eŭropa influo al Esperanto certa grade ankaŭ ekzistas.
Do tio signifas, ke mi supozas, ke vi analizis ankaŭ diversajn vortarojn nacilingvajn esperantajn, kiujn oni eldonis en diversaj landoj.
Jes, kompreneble, ekzemple la ĉinan vortaron, la japanan, kaj ankaŭ japanajn kaj ĉinajn Esperanto-gazetojn por giuste collecti tiu in vortoin. Do estas alia flanco quion mi pripensis, gi estas relativa amplexa vortaro, prescau 900 pagioin amplexanta, cae mi decidis enmeti por certai scienzo branchoi, kiel exemple botanico, zoologio cae medicino, ancau la latinain fac-terminoin, por doni la eblezoin alla faculoi de tiui facoi, esti tute certai pri la usmaniero de tiui fac-esprimoi. Compreneble, generala vortaro ne povas enteni ciuin fac-esprimoin, cae tiel esti same fac-vortaro, sed grandan parton compreneble mi enmetis.
Do tio signifas, ke ankaŭ fakaj vortoj vaste speguliĝos en la vortaro.
Jes, certe, vi pravas.
De diversaj fakoj, ĉu ne?
Jes, diversaj fakoj, do de ornitologio ĝis ichtiologio kaj botanikaj esprimoj. Mi multe eluzis ankaŭ fakterminarojn ĝuste eldonitaj, nome tiun de la ornitologoj, kai ankaŭ tiun de la flaurista rondo esperantista pri la botanika nomoj ekzemple.
Inter la esperantistoj kreskas la nombro de mikologoj, ĉu ankaŭ mikologio?
Yes, ĉu vi celas mikologion?
Mikologion, yes.
Yes, fakte, sed tiu aktivado de la mikologoj laŭ mi ankoraŭ iomete lamas, kaj mi ne havas bonajn informojn el tiu rondo. Tamen kompreneble estas la plej gravaj vortoj por la fungoj estas ankaŭ entenitaj en la vortaro. Mi volas aldoni ankoraŭ ion. Mi ankaŭ enmetis la mallongigojn, kiuj svarmas en la Esperanto-gazetaro. Ekzemple la mallongigojn por la Esperanto-asocioj diverslandaj. Por ke la uzanto de vortaro povas ekscii ankaŭ la longajn formojn de tiuj mallongigoj. Kaj certa grade mi eĉ inmetis la lingvouzojn diversajn disde Germanio en Aŭstrio kaj Svislando. Do eĉ regionismoj estas enmetitaj, sed kompreneble nur certa grade.
Yes, kai la lingvo uso en la esperantista komunumo havas siajn apartaĵojn, precipe dum kongresoj, ĉu ankaŭ ĉio ĉi ia grade speguliĝas?
Yes, certa grade ankaŭ, ekzemple kompreneble la fama konata vorto krokodili.
Yes.
Kai kompreneble ankaŭ kongres-edzino, por doni alian ekzemplon.
Bone, kai mi mem kiel homo kiu utiligis vian vortaron en la Esperanto-redakcio por pretigi Esperanto-esendojn, tre ofte mi komparis diversajn esprimojn, kaj mi ĉiam diras kontrolu kion diras pri tio Krause. Precipe mi alte taksas viajn frazeologiaĵojn. Ĉu ankaŭ en tiu Esperanto-germana vortaro frazeologio estas vaste
yes,
konsiderata?
Mi eluzis ankaŭ la Zamenhofan proverbaron, kaj cetere mi kolektis tra la gazetaro ankaŭ aliajn pli novajn, nove konstruitajn tiajn fraziologiajn esprimojn.
Kiu eldonos la vortaron?
La vortaron eldonos eldonejo en Hamburg, en Hamburgo. Ĝi estas eldonejo de lingvistikaj verkoj. Tiu eldonejo estas malgranda, sed tamen tre specializita pri lingvistiko. La nomo de la eldonejo estas Helmut Buske Verlag, eldonejo Helmut Buske en Hamburgo, kaj mi eble donu ankaŭ la poŝtfakon. La numero de la poŝtfako estas 7602444 en Hamburgo. Kaj oni povas mendi antaŭ mendi la vortaron jam nun, do estas subskripcia prezo, kiu estas pli malalta. Post la Universala Kongreso, la prezo de la vortaro altiĝos iomete.
Kaj diru, kaj informu niajn aŭskultantojn, ĉu oni antaŭvidas eble kadre de la kongreso solenan lanĉon de ĉi tiu vortaro? Ĉu tio estas antaŭvidata?
Do pri tio mi fakte ne precize scias, sed kompreneble dum la kongreso okazos tiu libroservo, kaj tutcerte la vortaro estas grandstoke tie ricevebla.
Cara doktoro Krause, niaj aŭskultantoj nun sekvas la interparolon, eble multaj el ili mendos la vortaron, eble iuj havos demandojn. Ĉu eventuale, se aperus kelkaj demandoj, ĉu vi estus preta denove doni intervjuon kaj respondi kelkajn demandojn lige kun via vortaro?
Oh, kompreneble, vi povas retelefoni al mi, kaj mi ĉiam ĝojas esti je la servo de Pola Radio, kaj kompreneble ankaŭ flegi la amikajn kontaktojn al vi persone.
Koran dankon, doktoro Krause, kaj gratulon pro ĉi tiu grandioza laboro, kiun vi faris ne nur por germanlingvanoj, sed por la tuta Esperanto-movado.
Mi dankas al vi, kaj ĉion bonon por via redakcio.